أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فاحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لا يؤاخذكم الله، غرف نکی اللہ پاک تاسو، باللغو فی ایمانکم، فبابت فضول او عادتی قسمونو فبارک تاسو، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ غرف کی تاسو، بما عقدتم الایمان، اگر چی تاسو کلک کے قسمونو عقد غوٹی توئی کرک کے عزم و ہوش حواس سر و قسم اخرے کرک نغی بانی بیا گریف کئی اللہ نو دغا قسم کتا دا دید پارا کلی چیزا با نیکی نکو ما نو دغا و ماتای نفا کفارتو کفارت دغی یعنی جرمانا اطعام عشرت مساکین خوراک ورکول دیلش مسکینانو تا من اوسط ما تتعیمون دا درمیانا اغنا تاسو خوروئے اہلیکم قلب البشتا او کسوتهم یاد آغی جامع او تحریر رقبا یا ازاد ولد یا غلام نفمن لم یجدو چاچی انو منتدا طاقت نکی گی نہ تو عام ورکولی شی نہ جامع غلطی شی نہ غلام ازاد ولی شی نہ بیا بسکی فلم یجد چاچی انو منتدا طاقت انو بیا نمنتدا پس سیام سلاسط ایامین روجی دی دری روزے مسلسل دری روزے ستا نفس قابوشی ستا نوالی خلق بے کنٹرول دا ذالک کفارت و ایمانکو دا کفارت دا ستاسو دا قسمونو اذا حلفتم اغا وقتی چتاسو قسمونو اخرے او اغا دا نیکین نکوونو او مات نیکینو دا غی کفارت دا وحفظو ایمانکم او حفاظت کوئے دخپلو قسمونو پاسداری کوئے قسمونو مخرے قسم خشے ندے زان ساتے قسمونو او چی بے اخرے نو دا پسر رسوئے دا پاسداری خیال ساتے حفاظتے کوئے جزالک یبین اللہ و دی طریقہ اللہ وضاحت سر بیانی لکم تاستا آیا دی خپل احکامات لعلکم تشکرون دا پاردی چی تاسو شکر گزار بندگان دا اللہ جوڑ شے چی تاستا انہی غلار خولا فلمن شاء هدایت لدو کو تاسو ته کوم دی رهنمایي وکړل او د زندګۍ رهنمایي وکړل چې تاسو ژوند کې کوم دی په څه طریقه په څه انسانیت باندې تیروي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو مسلمانانو، انما الخمر والمیسر، بیشک شراب او جواری، والانصاب او بوتان او انصاب، خو اصل کې بوتان او نصب جمع دا او انصاب بود دا وی بود دلتا کی اصل کی یو خاص زی دا نظر و نیاز یو خاص مقام ایتا بود وی نبود یو خاص اغا مقام چی اغا ستاق نظر و نیازی او توائی چی بل زی نکی گی دا دیا خیدائی علا غی بری خام نو اغا نظر یا نیاز چی تاسو ولا زی مقرر کردی دا تا انصابی ووی بودی ووی والازلام او وشی غشی غم پاگی کی زکم دے گا زمانہ کے دا قرآن دادے دا پارا منگ چا خسنی اچو دا سی غشو پاگی با حسی وی پاگی کے چا غی کے بس حکم را ہے مثلا یو بانے با پیزے سی وی با بل با نصی بل با خالیو یا زمان دا مراد دے دا غی دا پارا با غشو زمان دا مقصد دے دا اشی دا قونشی کم غشی بانے چی با سراغل ناغیب ہوئی چی دا دا دی بوت حکم دے منگتا او دا چکم دے دا دا خیر کنین قرآن دا دی کو با حضرت مریم شیوا دا گا ندے دا اصل کی دا دا چی دا منگتا دی حکم کو دی بوتو ذکر دا دا سکو دا دا بیا غلط تے خواہ ازلام غشو بانے تقسیم کول یا غشو بانے اگر کول رسن دا پلیتی دا ندے پورے پا شرابو کے پلیتی نہیں نپا جوارائی کے پلیتی خود عقیدی پلیتی دا سا عقیدہ پلیتی خرابی توحید نہ اڑی دا عمل او دا عقیدی دا نظریے پلیتی ہو نظریے رسن پلیتی دا من عمل شیطان دا شیطان عمل لے فجتنبو زانتے بچ کے زانتے اس آتے لعلکم تفلحون دا پاس دے چھتا سو کامیاب او با مراد سے فلاحی مملکتم یوشی انما یرید الشیطان بے شک فقط ارادہ کی شیطان غواری ہو شیطان دا ان یوقیع چی واشی بینکم والعود عداوت بینکم پمین ساسو کی العداوت والبغضاء دشمنی او بغض حسد کینا فی الخمر والمیسر پذریہ دا شراب او دا جوارے دا جوارے او دا شراب پو واسطہ بانے ساسو کی دشمنی تربگنی واشی ساسو کی نفرت پیدا کی دیوم الدشمن نے سر پیدا کی شیطان خدا غواری ویسدکم عن ذکر اللہ او منی کی تاسو دا اللہ دا ذکر نا دا یو بنگی چرسی سرے چاہاں پوڑری دیا چرسی بنگی دا غصہ ذکر یا ذکر کوئی شیع ذکر سسمی وعن الصلاح او دا مانزنا مانزنا او منی کی یو بزرسو منزی دا غصہ خلی فحل انتم منتہون آیا تاسو باز رات دن کی ایک انا منی کی دن کی ایک انا منی شیع بلکے استفهام انکاری دے ان مکو ہے راسی تا جواری یودا نشے مشے ہر نشہ اور سے سے کم دے دا شراب پر حکم کی راضی خالی اور اللہ فرمائی دا اعیاج سرے و اطیع اللہ دا اللہ دا حکم اطاعتو کے حکم دا نشے مکو نو دا حکم امنا و اطیع الرسول او دا غد رسول اطاعتو کا رسول مستند ذریعہ دا پذریعہ در کئی حکم اللہ نو دا غد اطاعتو کا وحذروا زان بچ کے دی چیزوننا دا تباکن چیزون دی فا انتواللے تم قطاتو دی احکام نمک واروائے فعلمو بیا پوئیش ہے انما علا رسولنا البلاغ المبین انما کہ بے شک فقط علا رسولنا ورسول زمنگا پا زمان باندے دا رسول زمنگا البلاغ المبین رسول کارو اغدر اورسول باقی نتیجی تاسو تیار شے چی نمانائے نمی تاسو تیار شے دا لازی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ ہو خیالی نہ دا برنا دا بنی اسرائیل دا اہل کتاب دا ہلاکت او دا تباہ ہے دا را روان دے دا اہل کتاب دا مسلمانانو دی چی کم دینو دی کی اسلامو دا اہل کتاب امامانو دی سر چی کم دینو مشریوہ لوی خلقو لکا اہل کتاب مسلمانان امت مسلمہ کنتم غیر امت نہ دا امت چی کم بہترین امتو دقا صداقین مخ کی امامان او دقا چکم بنی اسرائیل اولاد یقوان پیغمبران دی دول پا آغی کی چکم دین و آغی کی چکم سید را غلے و ناغب بنیادی تباہ کن چا آغی تباہ کرا خرکار او دا مسلم قوم چکم دی دا ہم تباہ شو خر دقا سیدنا چی اللہ و ترسل را ولی گو کتاب را ولی گو آغا کتاب کی دا خدا ہدایات ولی کا دا کارو نمک ہوئے دا کارو نک ہوئے نبی بورتا نمونو آغا با انسان آغا با بیتا دا نکوام دا تاسم مکو دا تاسم دا تاسم کن نغیر دا نمونی نکو نکی گی ندی وجہ نسی کم دین دا کتاب جراغ ناغی کتاب ان شاہ تاورا او چی کم پیغمبر بوتا نسیحت کوا آغا ام قتلو کم مسلح بوتا کوا آغا ام قتلو او بحفلو کی چی کم دین دا زدی و حر درمی و بغاوت او دا اللہ کتاب شاہ تا غرزول او دا مسلحین و دا صلحاو دا علماء اور پیغمبران و توہین دا پکرا ہے ندی کی انتہا پسندی رالا انتہا پسندی دی ناکار شے دا کپ نیکے کے انتہا پسند چی نو ہم تباہی و بربادی دا او کپ بدائے کی انتہا پسند چی نو ہم تباہی و بربادی دا پدی مزامین شوی دی اعتدار یو لار دا یو روی دی چی پاگی کی تلدی نیغ پدی دلدل پدی کیچڑ کے یو نیک روی دے صراط مستقیم اگے توئی پاغے مانے تل دی میں نارو زندگی دا پاغے مانے تل دی زما پنی زمانے ما جی تمرا کوشش کرے دے اگر دا دے جے کوشش دا جی دا خدای دا کتاب سرا تعلق ساتل پدی زان تو ول او پینز وقت منس کول خپل مزدوری کول حلال طیب رزق دا زما پنی زمانے لوی سڑے دے نہ سوا پدی وقت ندی پابندی کول دا ندی کی دا شراغ کی انتہا پسند کی او بلدار ہے کہ یو بل بے ہم نمونے کول او کچا با اسرا کولا اگر بہم قتل ہو کچا با اتر تی چالے کدا سمکو نا اگر بہم کو پیغمبر داود علیہ السلام پا خلے بانے ہوئی من اعلاق توشو چا عیسیٰ علیہ من امرہم کم او دا سپو دا پیشیوگانو دا زیناتار و اولادا دا عیسیٰ علیہ السلام دی پوری دی پوری ویری دی اگر وہ تیلے کدا میان منی سے دا مکو داود علیہ السلام کم علیہ مسلح لے دی اگر چی کم الزامان دا گولی دی اگر بہم سورت سات کی رائشی اگر چی الزامات کم لگو لی کوٹی تو خود پا خدا میں جو لو یا خیمہ جو لکڑی دا غنا علی رسلی سلیمان علیہ السلام بانی دا یز مشرک خود کرے لکہون اکلو دا اکلو دا دا مختلف الزامات کی اگر کسی کم دین ہم دا قوم تباہی راغلا لکہ سن کے دی مسلمان قوم تباہی راغلا اگر ہم دی قرآن دا وجہ دا نبی دا وجہ دا نوٹ کہتا سو پا اول صدی کی دی تک پکا گستر کا چانے نگتی لی چیزا وہ سرو اور چیزا میں پریف ہو دل اور یہود بدبخت اور پسی لگی دلی دو پس ازن لگے دل یہود قوم کنا بدترین پاوی کے بیاد داو جدا یہود دیر زیاد دشمنان دی اور مشرکانم دی جمن تو دی کہ یہ قوم دا سے دی کہ اگا خدی اگا اغیر آوی کہ قالو انا نصارا دے وینا دا چھ منگ نصارا یو ناوی کی بیا علماء دی تارک دنیا زائدان فقران درویشان اور تو خود پسنم دیر نلی تکبرم پکی تا مزامین چی شوی دی خما تباکاری ہوئے چه دی قومون تباکاری دا مخی دا مسلم قومو یا پیغمبران و اولادو لگا من چی سیدان دی ملایان دی عالمان دی دا خلق دا مضمونو بیاتا سو چی کم دیانو مادا سو چی دا حبشیتا چی لارا مسلمانان اغیو تا اجرل اغی ایمان روڑا عدل تا کبیا چی کم دیانو دا چونکہ اغی کی تاریک دنیا دیرو دا بیا دا حلال و دا حرام مضمون یا ایو اللذین آمنو کی بیاو چی اے مسلم لا تحرم و طیبات ما حل اللہ گورے تاسو محرام وای مبند وای پزان هغه پاک شی زونه چې الله حل دی دې دې دغری قانون د حلال او د حرام په خلاص کې مخلته چې خدای وې دا حرام دی نه هغه حرام دی چې خدای وې دا حلال دی نه هغه حلال دی بس دا څه کوي دا غی پابندی کوي چې حلال دی حلال څه کوي چې تاریخ دنیا راغل زاهدان او اسې پرې خدای لو لړ په ګډونو باندې کې نه ځل کما ته معبود ماته معبود څه له لري سره دی اگر جی کم دینا اگر پکل ندینا تصور را اللہ و اگر صالی اگر کی او طرف دا چھے اس عمر مجسمے چی بھی عزیز آگئی جوڑے گئے تو چھے بود خانا شوا ندی کی انتہا پسندی را دی بزی قومونو کی نتاسو اگر سیزون پسند محر حرام ہوئے و مبند ہوئے چھے اگر حلال کری دی تو قانون پر لاس کے ماخ لے لکہ مثلا مثال کے طور پر رشت حرام دی تو انا حلال دی عملا دوکور کول حرام دی تو انا حلال دی ملاوٹ حرام ہے تو نہ حلال لے بلتا نقصان ورکول دا بد بدخائی کول بلتا نقصان ورکول تو حلال لے لو یہ حرام ندغا سے عملا سکم دے اغیدہ سیزونا کول لیکن مسلمان عملا دا سیزونا کئی شو تقلی راشد ایک چلو تا راشد ای عدالتونو تا تا سو گو رہے مسلمانانو عدالتونو گو رہے مسلمانانو کمیو گو رہے مسلمانانو حکمرانو گو رہے مسلمانانو لیڈرانو گو رہے کہ سمرا انتہا پسند دی سمرا خود تو ہم ہتا کرانی نو بیا بیڑا دل اگر کچڑی نو دغه غشیر بنیادی طور باندې ندی دے کہ مضامین دا بیانی کی چگور دا حلال و دا حرام و قانون دا اللہ دے او گی کی کم دے نو چ اللہ و دا مفرد حرام دی نا حرام دی او حلال دی نا حرام دی باغی کی مضمون بیا راتے چ با ذات ایمان روڑے جتا تے یقین دے بچا قانون ما غذر کی قانون کاغذ ہوگا اوت جوڑی نبی جی کم دے بعد پکدا سی دا سی جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تما بیگا تا جو جڑ کا سان دا مذہبی دا مذہبی ذہنیت تے گرے دا ارتھ چلا سے پری دیو دا چلاڑ کی او گڑ تن نیو دی دا دے اسلام خلاف سی دے اور راضی پر مذہبی سے کھڑی کی دا دس زونا دا چلا سے مذہبی دا سخت کھٹی دی دے نہ ڈٹ سکی اللہ وہی نہیں دی کھٹ کے بدل اللہ را بتا دا خدا دی کتاب او اسلام ساتھی دا خلق خیر خوئی بگے پدی کی کھٹو کی خیر خوئی دی تا کہ خیر خوئی نہیں نبی ابا حیوان کرے کہ تاکہ سخت دلی راشی نبی ابا کرے انسانیت نہیں فدیدہ کہ اللہ تعالی لگا مضامین دیر تفصیلی ہو کرو نبا دی خلقو دینا قسمو نا خوڑے لیو لیکن کسان حضور دینا خبر شو کہ حضور دینا خبر شو چیز بازی کسان دی جی اقیق و نفذو تنی زیکی گی تو رضی عبادتو نا کئی دشبی چی کم دینا عبادتو نا کئی تو رضی چی دیرو جی کئی اور بلکل نا کی گی دا شکایتو نم دیر را لگو یا لکو ادا سی یہ لکھے زمانہ تاسو خدای ته زیات نیږي زما بچی دی زمانہ ہے بی بی آنے دی آخری سر چیز کم دیا نظر غدی ضرور جا کما مام زکو رکما ما زا حجم کما ضرور جم کما زا کاتم دا طول سیزن دا پنجبینا چی کم نیزا طول زکو ما او دا کی گما ویخی گما دا طول ارس کو ما دا تازو کدا زیر دا تا چاوی دا ولی ما با جوگی ما زبرا ہوڑ دے ایک رہبانیت میں روڑ دے اسلام سیمپل اسلام دے بلکل فطرت دے اگر بانے ناقی بانے دے دا ہوگا یو سلی راگ چاوتو جی دا ضرور جا دا او دا دیر روز روز شدی خود تنی دی دا کورتا رو دینا اگر دیر کارا جا نیف دا کورتا خود تا دا اگر تو جی دا ماں خروجا دا غلو جماتا کا نکو نفری روجا و خضا ارانا کا کہ فرضی ہے خوبی آبای دریو سان قسم ایشنی رو دینی بھی خدا نا نفری روجا بلندی دا مر ورشا ماتا کا روجا بلندی کہ ماتا مدیر کیسونا ناقلی و نیف ملی گئی فدی طریقہ بانے دا مذہبی ذہنیت تے دا خطرناک شویا نما تا سر پنے قید کی انتہا پسندی بدے کی انتہا پسندی او اگی کے صراط مستقیم اعتدال نہ پہ خودل دا کی کم دے نہ دا چھڑ کی بنیادی ہے اعتدال لا اعتدال میں اثر دے مشکل دی فدی سے کہ اللہ تعالی دق مضامین میں انتا قسمون باز قلق قوللی تے من بخود تن نہیں کو من چا سر قبر نہ کو من بدان کو من بدان کو دی دے کہ نامتون دا کہ لا یؤاخذکم اللہ اللہ غریب نہ کی ساس غریب نہ کی اللہ پاک ساس ہو باللغو فی ایمانکم فبارا د فضول او د عادت عادتی قسمونو بارکی ساس ہو دا نہ کی عادتی بد قسم دے قران کو فلانے دے ٹنگے دے واللہ باللہ دا تل کو اللہ قسم نہیں دا جے کہ بدی کہ اللہ غریب نہ کی یہ معنی سے نہ ہوئی ولکن یؤخذکم لیکن اللہ ساس ہو غریب کی بما عقدتم الایمان اگر کہ تاسو قسط کا عقد بگڑی تو ہوئی قسط کرک ارادو کے عظمو کے دیو قسم ندی مانے با اللہ بے اساسو قریب کئی کتا دا نہیں کہنا قسم قولی لی اپلا سر بخبر نکم مور سر بخبر نکم تانی سر بنیکی نکم تانی رضا نکم رضا با ماتائی او کفار باور کئی او دا قسم با ماتائی او دا قسم نے چکر دے اور خود قسمو نا مغرا نام القسمو نا خوبا کی خام خام راضی ولی دیتا کی شہادت کی سڑے دے کچھ رہے کی اور کئی اور یہ سڑے دے پاکن آجائز حملہ دا اور تا بانی دا غیر چکم دے شہادت دے شہادت پتبی آور کئی آگے کی کہ قسمی اب ہم ہو کئے اب ہم مجموری رہا خود خود رضی پینزو سوا قسمو نا خوریا پینزو سوا طلاق اور خوریا پا کلام مانے گو رمی یقینو نہیں کوئی قرآن کو قرآن میں علاج کی قرآن ہو کفری کا نا فاقیم نے دیکھ خورے بدبخت پر یقین نہیں طلاق کو سر ہم اگر رہی ہے نا تباہی دا بربادی دا راغل نا پا امت بانے تباہ شو طول برباد شو نا دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا بیانے کہ قصد او کی عظم او کی دا نیکہ نا دا نکولو دا غبا ماتے دا غی کفارت ہے فکفارتو کفارت دا غی اطعام عشرت مساکینہ تو عام ورکول دی لس مسکینانو تا من اوسط ما تطعمونا درمیانہ آغا چی تاسو خوروائی اہلی کم پخبل بال بچر یو سڑے گا یو خان نواب دے خوراک فرق دے یو دا سلو روپے خوراکی بلد دو سو خوراکی بلد پیزن شپگ روپے بانے گزارے کی دا غی بتا کی نو چی ستا کم کیفیت تے دا غی اوسط چی تبال بچ لورکے دا غا بتا لفظ مسکینان لورکے آو بل بل او کس وقت یا جامع دلسو کسانو جامع کمیس پتو دا بغل لورکے او تحریر رقبا یا ازاد ولد یا غلام نو غلام خوز نیشتا کنا حفظان شکری دا اما علیکا قسم دیو غلام ازاد اسلام سے کم دے غلامانا ذہنیت ختمی گو رہا نا سمر جتا سو گو رہے زمانگا پا دے ملک کی یا پا دنیا کی دا تول غلامانا ذہنیت تے سمر جتا سو لیڈران دی سمر جتا سو مذہبی لیڈران دی کسی اسی لیڈران دی کس مسیحی پارٹائی دی والا پارٹا اسلام کی دا تول کسی رسو یہودی ذہنیت تے گو رہے ہاں اگر دے اسلام اور دے شریعت الہی نا خلاف تی او کنا اور اگر پیداوار دے چسو پر دا ختم شیوی نہیں نہ پاکستان کی شریعت راضی اور نہ بلا دنیا کی راضی پسینا کے چکل دا چلو کارو نہ برا سڑے مر نو نہ نہ رات ارے کم سلور نیم سو کال لگی دل لی فلسطین اور شام فتح باندے نہ دا تو خدا مانا دین دا دے تباہ کن شے دے تا چی سمر راضی دا غد کفار دے یہودو خلق دے ما تا سوئے چی سمر تا سو مشہور خلق قلی دو نہ غب یہودی دینے تغیب بزگار گئی ہر سڑے چی دیوری چی را مشہور دے اخلق نے کوئی چاہ چاہتا پسی روز تکار کی زمر بھی رشتہ شابش شاب شابش بادرہ منگتا وارو چاہ شاباش ہونے ہاں منگتا وہ زندہ بات چاہ ہونے کنزل چی راتا ہونے کنزل وقت سڑے انہیں کہ اللہ خدا خدا دا نبی نمتا زیادی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم زیادے حضور دا کم زیادے ہاں نمکی رے اس چرتا دے لہولے نشڑے دے دے پر یہ تے مضمون کرے دے پر یہ مانے نظر کہ اللہ تعالیٰ کا مضامین جی بیا نہیں کہ ساتھ جی کم دے پدے طریقہ بانے ساتھ کوئے وہ غلامان عہدے غلامان مشہور دے غلامان بس مطلی راغلے دا حوصلہ شکنی دا لیکن غلام ازاد کا تانے غلام ازاد کے قسم دے کھڑے غلام ازاد کے غلام حسن غلامانہ ذہنیت نہ پریدی اسلام لذلك الله فمن لم يجد كاتي بانم فصيام ثلاثه ايام وجيدي بادري رزي مسلسل استانسخ وجي سادخلوا اللي بيقنوا ساجبوا قالوا المسلمان دنا كلا سنه كلا سنه تقابل اعتماد تقابل اعتماد تقابل اعتماد تمو تمادي تتقبل تك يعني من خلق يقين كي اعتماد كي نہ كي تدرو دي بکواس کے تا خبر یقین کی تا سب پوزیشن دے بیا مسلمان کو یہ اوردر با وقار انسان جوڑی قران تعمیر شخصیت تعمیر انسانیت قرآن کئی معمولی جوڑی مسلسل روزی کا کفارہ تو ایمان کم دا کفارہ دا یعنی جرمانہ قسم اذا حلف تو آگا وقت قسم اخرے او بے مات کہ مات نہیں سکے نا کچھ مات کہ دے کفارہ گرے وحدو ایمان کم حفاظت کو ادھر فلو قسم مسلمانوں نے نظر ہو جو ہے نو تاکہ وہ جسرا خدا نے کتاب نہ خبر نہ دی قرآن نہ خبر نہ دی تو خدا نے منشا نہ خبر نہ دی رسول اللہ نے زندگی نہ خبر نہ دی سیرت نہ خبر نہ دی تو تباہی و بربادی نہ نزل تک اللہ احفظ ایمانکم حفاظت کو ادھر فلو قسم قسم مخرے بوس كذلك يبين الله وذي طريقة صاف بياني الله پاك لكم تاسا آياتي خفل احكامات لعلكم تشكرون فاضي تشكر جزار بوندگان جورت سے او تاسا لار الله اقول جدا جلمكوه اس الله تعالى كم عام مسلمانات يا ايها الذين آمنوا اي كسانو كتاس ايمان رو رضي مؤمنانو انما الخمر والميسر بشك فقط شراب او جواري والانصاب او نصب ما تصدى جمع دا انصاب یعنی یو خاص بت دے کہ اگے کی سان نظر و نیاز کی گی اور بل دے نکی گی اور توائی کی ان دل تبا کی گی دل تبا کم دانا کہ بل بل دے نکی گی دل تبا نکی بغیر دتی نہ نکی گی دا پاکی نہیں دیا دیوے مثلا تا چیلے ہو مانا او چیلے دیو مانا آگے چکم دے یارا پیر بابا تو وزو کخیری او پیر بابا کے بے چکم دے نظر آلو او علتا کے بدا مسکنان آگے خوری او ملک بالتا کی خورو دا حلال دا حرام ندی گوئے گا تا وہ تو حرامی حرام دی حرام دی کرے اوائل جواب راضی قبری کے بل اسلام نغشی دائی جاگہ دا دغی بازے وشی لگی دلی اوکی با پیزے ہی سوی بازے کے ملس بھی دوی بازے بلکل خالی بازے کے ادائی چستا دا مقدمتا گھٹے طالب زیر در کی گی دا بتا وچے کمی ہو وچے رووتو نا آگا بتا دا گانے چتی دی بوت ماتا حکمو کی ادائی بخا مقا کی گی لکا چی دی کہ حکم اوش دا بوتو وے چی دا واخلا دا خوزب نکی دا آگا دا مانا کی شرک پتاو دا دغم حرام دی آگا گورے والأذلام رسم من عمل الشيطان دا فليتي دا أو عمل الشيطان دا دا فليتي دا جا غندقية والبونة الخطة دا دا عقيدية ودا نظرية فليتي دا نفجر يبوزان توساته لعلكم تفلحون دا بارد ديكي تاسو فلاح أمومي تاسو كامياب شيء وإنما يريد الشيطان بشك والي شيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر شواشي بميز تاسو كدشمني اور حسد و بغض و کینہ و دشمنی پر ذریعہ دا شراب اور دا جوار ہے اگر خواری دا مثلا جیتا تھا آر یا جوار گل چکنی خود جیتا کی نہیں کرنا ناقض نسو کسانا و حصہ یولا رالا ناقض یولا شرالا ناقض خوشارا جا آگا نور خود کوئی نہ نمالی کی کرنا ناقض اللہ تعالیٰ پہ اسلام کے چک اسلام قانون اللہ دا کی کہ تاسو کے دے خیر خواہی تاسو کے دے اخوتی تاسو کے دے رولی تاسو کے حسد و بغض کینہ دا دے نہیں یہ اتحاد و حدد جو رہی کرنا ذی بدری باندې شیطان خدا کو اوی جدا بہت پیدا کی دا پیدا کی و یسد کو مان ذکر الا او تاس بن کے خدا دے ذکر نہ الگ یو دغه چ کم دی او یو نہ شی دا بس ذکر یاد ذکر دی یعنی چل سی دا کی ہر نشور اوس انس نشه اور شي چې دا غد متر چې شراب په دغه کې حکم کې غوري راځي نو الله او عن الصلاه ادمان زنه دم کې دې کې دا په تدریج راغلي دی بل ځای مضمون راغلی دی چې تاسو شراب اوس کنه مونږ باندې کوي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى مونږ ته مانو تمنې دې کې پتا ته پنه شکی ودا اوقات تنواغه صدا چې بس کلی شو لکه سن کې سره شای مونږ اسو همونه کې بچا نه کړو کوز کې چاټه ډکه کړی شراب چې کله حکم راغی چې لکه حرام دی او دغه بیا د مدینه په دغه کې کوم دی چاټه شراب بدل بیا نو سنو مدینه په کوسو کې ندی نه کې آتی کوم دی اذن ته کتاب وګورې دا کړی خیالي دا دې طرف ته پرده په دې جهاد قبایلو کې دا اپیم کری کنا اپیم کری کې شراب د جوړی کې دا کشکاش او باغ دغه جوړیږي هغه نه چې کوم دی نو کې اپیم جوړیږي دا هغه نه دغه جوړیږي هغه نه پاوډر جوړیږي په مشینونو نو په لکه نو روپې امریکا را لګي او دې خلق له وی چې را کشکاش مکرے دا په ځینور پزینه کوي په لکه نو روپې ته حکومت اخلي او دې خلق له راکړي هغه سره خدا حکم نشته چې خدای الله اج مدینه کې حکم راغی چې الکه ګورې شراب باندې نو بیا چاټه به ځلی وی ها یعنی رسو چی راغه خوف خدا و تعمیل حکم خدا هوندی شریعت الهی داله اٹم دے دادی ایچا سر نیچا بغیر دا مسلمان خوان سر بسید دے کہ اللہ تعالی داوی دے کہ مضمون دیر دے خودی پر دے دے فعلا انتم منتہون آیا تاسو بعد را سن کی او کنا رسو چلو کو و اطیعو اللہ دا اللہ دا حکم اطاعتو کے و اطیعو الرسول اور آخر رسول اطاعتو کے دا رسول پر ذریعہ حکم دیکھا نتا امریکہ کی منی کا کروڑوں کربون روپے دے تک قبیل اور کئی ادا م کرے عدل تک اللہ حکم کہ جی اطاعت رسول اللہ حکم اور رسول اور اللہ کے حکم تعمیل کے بے چاٹے بے دے نال کے وہ ضرور زانو ساتے کچھ دے ہوئے نو بس ار سب ادا شو وی جی منگ کر یہود لور کو خرچ کو بندا بسنگ وی گت بنوڑے لوکی مار کے ٹول تولی ماتک مات کرو نو فا علم فا انتولیتم کتاز دین امک وارو دا اسلام کو دیو کل افقید خی کنا اسلام کو سمز زندگی خی کنا تعمیر شخصیت تے کنا نو گو رائے فعلمو پویش انما علا رسولنا البلاغ المبین جو بیش ایک زمان پر رسول کو رسول کارو والا کئی حدیث لے کی مختصر دین دریمین آو کی حدیث ہو رہی بسم الله الرحمن الرحيم وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة دو صحابة دي راغين روي قال اذوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين مختصر حديث دي حضور فرمائي شكوري دو راغيان دي سمرة بن جندب او مغيرة بن شعبة دی دوار وی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم چه مانا چا یو حدیث نقل کو زمانا یو حدیث چا بیان کو او پتہ اولا گیره چه دا زمان حدیث نده دروغ دی در تحقیق دی پتہ که حدیثو کی کرده ندا چه کم دی دا پتہ اولا گیره چه دا در وہو احد القاذبین ندا دا دروغ جن نه یو دروغ جن دی او دا دروغ جن الزام گو رد ناکار شو پاغ زمانا که ابو سفیان دروغ نو ویلی مشرکو لدے ہم تو دروجن نہیں ہو دروجن دے جو حدیث ہوئے اور حضور غنو ہوئے لے اور تو بیان تو خلق تھا لیکن بیان کو زمانگا اری اور عزیز خرق کینی انتا کہ بلا کوئی منبر اور تفوس نکی بچان نکی خوچہ خلق نجا اعزاؤ کی اگا منزل ہے ولی چی بیا خوچہ تک دی خلق انتا کہ بزر آیات ہوئے حدیث ہوئے بیا بزر تو خلق تنگی ملہ راکہ سال اللہ نوکا اری اور عزیز اللہ کہ تو خروکان ہے دام اگر ہے امیر بھائی کئی کہ کم بادشاہ رہے کنی دا غنائب بھائی کئی کنی امام بھائی کی خطیب بھائی کی بل سے جانور کے تین ذریعہ کار نہیں بیا گرے ہاں ہر وجہ نے کم دینا تفصیل بیانے کی انسانیت ہے قرآن تعمیری شخصیت تعمیری انسانیت دا سے خبر کا وجہ بتا خلق اعتماد کی تو گڑے وڑے مو ایسا خبر کا قسم نہ کا پر سے خبر کا چلو دراز پر سے طلاق نہ کر اگر لتے کہ قرآن اخری اور بیا پاگے صبرون کہ خبر بیم طلاق کی دا سے تو خدا پر قہر مسلمان اخری اور تا سو گرے کہ تم ذلیل جو صرف کتاب اللہ کے خلاف دو وجنا اور یہود کو اور پتی لگی ہوئی تھی آپ کو پری نہیں دیتا یہ عظیم تحریکوں نے چلے گی پتی پتی کہ قرآن نوانے لی بولے خلق اور کہ قرآن در نوانس تو نو قرآن بولے بیا غالب کتاب یا بیا بدن سر نو چلے بولے تا دیتا امریکہ پری دی اسرائیل پری دی نہ دی پری دی ہاں نہیں وجنا راغی کی کلا اور تو یہ اپیل کو ماں بولے دا باطل فرقی سمجھ دی اگر دیر زیاد خرچوں نے گئی اغی گورے دمر دولتون لگئی پدی بانے چی دپر نظریہ سڑے جوڑی تا چرتیان بنگیان پورزیان دانور عوام جاہر فرقی سمر چی دی تا سمی ربانی کہوئے کور کے رویو آیات ہوئے اگا پیانا ہوئے مرگری جوڑا ہوئے تبلیغ دا قرآن کرے گو رمتا تبلہ رضی بلغ ما انزل الیک تا سا تبلیغ دا کلام ہوئے بل سا تبلیغ ہو نیچتا کنا تسی کلام ہوئے دا حدیث ہوئے دا تبلیغ رہے کنا تسی یو واوری یو بلغو عنی ولو آیتنی و حدیث ما بلو یو آیات تا سلاو کی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الا بما رانا الشفاء وكي قرنا قرنا خلاص في حاجتنا الا بركي مشكلات الا سانكي الا اسلام لفتح وركي كفر لشكل وركي مسلمانانو كي اتفاق واتحاد فزا كي اختلافات ختم كي اخلاص دعاؤك ما تصب بيماري كي دار السرق بيماري دار نور اللہ تعالیٰ شفا کامل رہا کی ادا اللہ تکمیل تقرص سے منگا دا نظام اور اللہ تعالیٰ من توفیق رہا کی دا غیر سیاسی دا ادب پجبا دا دی پجبا ندے خدا رکی اصلاحی دے اللہ رسول اللہ توفیق رہا کی بے حمایت کو دے تبلیغ کو دے لراشو دے لوقفر کو صلی اللہ